Frú forseti. Hér greiðum við atkvæði um skattahugmyndir ríkisstjórnarinnar. Mikið óðagot, samráðsleysi og flæking einkennir þessa skattar. Þetta var sett á með óskaplegum hraði og eflaust fullt af villum í þessu og mikil flækjustig. Bara auðlindaskattarnir þýðir 1 milljón færslna minnstakosti og allar mismunandi sem þarf að hafa eftirlit með, pínu litlar, og auk þess er hér verið að ráðast á atvinnu bæði með tryggingagjaldi og sköttum á áhættufé. Þannig að það er eins og ríkisstjórnin sé illa við það að hér myndist atvinna í landinu og sé í rauninni að stuðla því að atvinnuleysi verði sem mest, þó ég held að það sé nú örugglega ekki ásetningurinn. Ríkissjóður þarf engu að síður hafa tekjur og þó að hann hafi hafnað þeirri ágætu leið sjálfstæðismenn að skattleggja séreignarsparnaðinn, þá verður þau að hafa tekjur einhvers staðar. Og vegna þess hvað þetta er illa unnið, þá segi ég, stýtti hjá við þess að hverja kvistir.
Þá gerir grein fyrir aðfæðu.